Սմերդյակովը կանգ առավ։ Իվանը մերելային լռության մեջ լսել էր նրան շարունակ, առանց շարժվելու, աչքերը չհեռացնելով նրանից։ Իսկ Սմերդյակովը պատմելու ընթացքում մեկ-մեկ միայն նայում էր նրան։ Ավելի շատ մի կողմ էր թեքում հայացքը։ Երբ վերջացրեց իր պատմությունը, հայտնապես հուզված էր ու ծանր էր շնչում, դեմքին քրտինք երևաց։ Բայց կարելի չէր կռահել, ջղահարություն է զգում, թե ինչ։
«Սպասիր»,
վրա բերեց Իվանը մի բան մտածելով։
«Իսկ դուրը»։ «Եթե նա քո առաջ միայն բացեց, հապա ինչպես կարող էր Գրիգորին դուրը բաց տեսնել մինչ այդ, որովհետև Գրիգորին մինչև քո գալն է տեսել, չէ»։
Ուշագրավ է այն, որ Իվանը հարցնում էր խաղաղ ձայնով, կարծես բոլորովին ուրիշ, բոլորովին անհիշաչար շեշտով նույնիսկ, այնպես, որ եթե որևէ մեկը դուրը բանար այդ րոպեին ու շեմքից նայեր նրանց, անպայման կգար այն եզրակացության, որ նստել ու հաշտ ու խաղաղ խոսում են մի որևէ սովորական, թեև հետաքրքրաշարժ նյութի մասին»։
«Ինչ վերաբերում է այդ դրանը, և որ Գրիգորի Վասիլևիչը իբր թե տեսել է, որ բաց էր, դա պարզապես նրան թվացել է»,
ասաց Սմերդյակովը ծուր ժպտալով։
«Նա հո մարդ չէ, ասեմ ձեզ, համար ջորու նման մի բան է, չի էլ տեսել, բայց իրեն թվացել է, որ տեսել է, և էլ չեք կարող տեղից շարժել նրան։ Էհ, մեր բախտը բերեց, որ նա հնարեց այդ բանը, որովհետև Դմիտրի Ֆյոդորովիչին լրիվ կմերկացնեն դրանից հետո, անպայման»։
«Լսիր»,
ասաց Իվան Ֆյոդորովիչը, կարծես նորից սկսելով գլուխը կորցնել ու մի բան մտաբերելու ճիգանելով։
«Լսիր, ես դեռ շատ բան ուզում էի հարցնել քեզ, բայց մոռացա, անընդհատ մոռանում եմ ու խառնում իրար»։
«Հա, այո, գոնե այս մի բանը ասա ինձ, ինչու բացեցիր ծրարը և հենց այնտեղ էլ թողեցիր, հատակին, ինչու պարզապես վերցնելով չտարար ծրարը, երբ պատմում է իր ինձ թված, թե այնպես խոսեցիր այդ ծրարի մասին, որ կարծես հենց այդպես էլ պետք է վարվեիր»։ «Իսկ ինչու այդպես պետք է վարվեիր, չեմ կարողանում հասկանալ»։
«Այդպես արեցի որոշ պատճառով, որովհետև եթե մարդս գիտի բանը և սովոր է դրան, ինչպես որ ես, օրինակ, որ այդ փողը առաջուց տեսել էի, և գուցե ինքս էլ դրել այդ ծրարի մեջ, հետո էլ իմ սեփական աչքերով նայել էի, թե ինչպես կնքվեց դա, և վրան էլ գրվեց, ուրեմն այդպիսի մարդը, եթե օրինակ նա է սպանել, ինչու համար սպանողությունից հետո պետք է սկսեր բացանել ծրարը, այն էլ այդպիսի հապճեպության մեջ, առանց այն էլ արդեն բոլորովին հաստատ իմանալով, որ փողը անպայման այդ ծրարի մեջ է»։ «Ընդհակառակը, եթե նա գող է, ինչպես որ ես, օրինակ, ուրեմն պարզապես այդ ծրարը պետք է գրպանը խոթեր, բոլորովին էլ չբանալով ու շուտով պետք է ծլկեր, բոլորովին ուրիշ բան է, եթե Դմիտրի Ֆյոդորովիչը լիներ, նա ծրարի մասին լսել էր միայն, իսկ աչքերով չէր տեսել, և եթե, օրինակ, վերցնում է ծրարը, իբր թե անկողնի տակից, ուրեմն շուտով տեղն ու տեղը պետք է բացանի, որպեսզի իմանա, իսկապես կա մեջ այդ փողը, իսկ ծրարը այնտեղ էլ գցում է, այլևս չկարողանալով կշրադատել, որ կմնա որպես հանցանշան, որովհետև նա անվարժ գող է, և դրանից առաջ երբեք էլ ոչ մի բան չի գողացել ուղղակի, ծնունդով ազնվական լինելով. Իսկ եթե հիմա որոշել է գողանալ, կարծես թե եկել է ոչ թե հենց գողանալու համար, այլ պարզապես իր սեփական փողը ետ վերցնելու, քանի որ նախորոք ամբողջ քաղաքին հայտարարել է դրա մասին, և նույնիսկ առաջուց բացեի բաց գլուխ է գովել բոլորի ներկայությամբ, որ կգնա և իր սեփականությունը կխլի Ֆյոդոր Պավլովիչի ձեռքից. Հենց այս միտքը ես դատախազին հասկացրի իմ հարցաքննության ժամանակ. Ոչ թե բացեի բաց ասացի, այլ ընդհակառակը, մի ակնարկությամբ գլխի գցեցի նրան, իբրև թե ես չեմ հասկանում, և իբրև թե ինքը խելքի ընկավ, ոչ թե ես հուշեցի. Եվ նույնիսկ պարոն դատախազի բերնի ջրերը վազեցին իմ այդ ակնարկությունից»։
«Բայց միթե, Միթե այդ բոլորը դու տեղն ու տեղը մտածեցիր այդ րոպեին,
բացականչեց Իվան Ֆյոդրովիչը, զարմանքից այլայլված. Նա նորից վախով էր նայում Սմերդյակովին.
Ի սեր Աստծո, կարելի է այդ բոլորը մտածել այդպիսի հապճեպության մեջ. Առաջուց ամեն ինչ մտածվել էր.
Դե ուրեմն հենց Սատանան է օգնել քեզ,
բացականչեց նորից Իվան Ֆյոդրովիչը.
Չէ, դու հիմար չես, դու շատ ավելի խելացի ես, քան կարծում էի.
Նա վերկացավ, սենյակում քայլելու ակնհայտ մտադրությամբ. Ահա որ մի տխրություն էր պատել նրան. Բայց քանի որ սեղանը փակել էր ճանապարը և սեղանի ու պատի արանքից համարյա թե խցկվելով պետք էր անցնել, նա պարզապես դարձավ իր կանգնած տեղում և նորից նստեց. Գուցե հենց այն, որ չկարողացավ քայլել, ջղայնացրեց նրան հանկարծ. Այնպես, որ համարյա առաջվա պես մոլեգնորեն գոռաց մի անգամից.
«Լսիր, թշվառական, ստոր, անպետք արարած. Չես հասկանում ինչ է. Եթե քեզ չսպանեցի մինչև հիմա, պատճառը պարզապես այն է, որ պահում եմ քեզ, վաղը պատասխան կտաս դատարանում. Տեսնում է Աստված»,
ձեռքը բարձրացրեց Իվանը.
«Գուցե ես էլ մեղավոր էի. Գուցե իրոք մի թաքուն ցանկություն ունեի, որ մեռնի հայրս. Բայց երթվում եմ, ես այնքան մեղավոր չէի, որքան կարծում ես դու. Եվ գուցե բոլորովին էլ չեմ դրդել քեզ.
Ոչ, չեմ դրդել.
Բայց միևնույնն է, ես ինքս պիտի վկայություն տամ իմ դեմ. Հենց վաղը, դատարանում, վճռել եմ. Ամեն ինչ կասեմ, ամեն ինչ. Բայց մենք միասին կներկայանանք, քեզ հետ. Եվ դատարանում ինչ էլ ասես իմ դեմ, ինչ վկայություն էլ տաս, ընդունում եմ և չեմ վախենում քեզնից. Ինքս կհաստատեմ ամեն ինչ. Բայց դու էլ պետք է խոստովանես դատարանի առաջ. Պետք է, պետք է խոստովանես, միասին կգնանք. Հենց այդպես էլ պետք է լինի»։
Իվանը հանդիսավոր ու վճռականորեն ասաց այդ բանը։ Եվ միայն նրա փայլատակող հայացքից երևում էր արդեն, որ այդպես էլ պիտի լինի։
«Դուք հիվանդ եք, տեսնում եմ, կատարյալ հիվանդ եք, ձեր աչքերը բոլորովին դեղնել են»։
Ասաց Սմերդյակովը, բայց առանց դույզն հեգնանքի, կարծես նույնիսկ կարեկցելով։
«Միասին կգնանք»,
կրկնեց Իվանը։
«Իսկ եթե չգաս, միևնույնն է, ես մենակս կխոստովանեմ»։
Սմերդյակովը մի րոպե լուր մնաց, կարծես խորհրդացելով.
«Ոչ մի այդպիսի բան չի լինելու, դուք էլ չեք գնալու»։
Որոշեց նա վերջապես կտրականորեն։
«Չես հասկանում դու ինձ»,
բացականչեց Իվանը կշտամբանքով։
«Չափից դուրս ամոթով կմնաք, եթե ամեն ինչ խոստովանեք. Եվ ավելին ասեմ, անօգուտ բան կլինի, բոլորովին անօգուտ, որովհետև ես ուղղակի կհայտարարեմ, որ ոչ մի այդպիսի բան չեմ ասել ձեզ երբեք, և որ դուք կամ հիվանդ եք, և հենց այդպես է կարծես թե, կամ էլ այնքան եք ցավում ձեր եղբոր համար, որ զոհում եք ձեզ. Իսկ այդ բոլորը հնարել եք իմ դեմ, քանի որ ինձ մժղուկի տեղ եք դրել ձեր ամբողջ կյանքում, ոչ թե մարդու տեղ. Եվ ով կհավատա ձեզ, և ինչ ապացույց ունեք, գոնե մի հատիկ ապացույց»։
«Լսիր, այս փողը հիմա ցույց տվիր, որ անշուշտ համոզես ինձ»։
Սմերդյակովը փողի վրայից վերցրեց Իսահակ ասորու գիրքը և մի կողմ դրեց։
«Վերցրեք այս փողը և տարեք ձեզ հետ»,
հառաչեց Սմերդյակովը։
«Իհարկե կտանեմ»։
«Բայց ինչու ես ինձ տալիս, եթե սրա համար սպանեցիր»,  մեծ զարմանքով նայեց նրան Իվանը։
«Բոլորովին պետք չէ ինձ այս փողը»,
ասաց Սմերդյակովը դողացող ձայնով ու ձեռքը թափ տվեց։
«Առաջ միտք ունեի, որ այսպիսի գումարով նոր կյանք սկսեմ Մոսկվայում, կամ էլ ավելի լավ է արտասահմանում, այդպիսի մի երազ ունեի, և ամենից ավելի այն պատճառով, որ ամեն ինչ թույլատրելի է. Դա ճիշտ բան էր, որ սովորեցրիք ինձ, որովհետև այն ժամանակ դուք ինձ շատ էիք ասում դրա մասին. Որովհետև եթե անսկիզբ ու անվախճան Աստված չկա, ուրեմն ոչ մի առաքինություն էլ չկա»։ Եվ այդ դեպքում պետք էլ չէ առաքինություն կոչվածը։
Ճիշտ էիք ասում։
Հենց այդպես էլ դատեցի։
Քոխելքով հասար դրան։
Ծուրժպտացի Վանը։
Ձեր ղեկավարությամբ։
Իսկ հիմա ուրեմն հավատում ես Աստծուն, քանի որ փողը ետ ես տալիս։
Չէ, չեմ հավատում։
Շշնջաց Սմերդյակովը։ Ուրեմն ինչու ես տալիս։
Դե բավական է, կարիք չկա։
Նորից ձեռքը թափտվեց Սմերդյակովը։
Այ դուք ինքներդ անընդհատ ասում էիք այն ժամանակ, որ ամեն ինչ թույլատրելի է։ Իսկ հիմա ինչու եք այսպես տակնու վրա եղել ինքներդ, հա՞։ Նույնիսկ ուզում եք գնալ ու ինքներդ ձեր դեմ վկայություն տալ։ Միայն թե ոչ մի այդպիսի բան չի լինելու։ Չեք գնա վկայություն տալու։
Վճռեց նորից Սմերդյակովը հաստատ ու համոզված։
Կտեսնես,
ասաց Իվանը։
Այդ բանը չի կարող լինել։ Դուք շատ խելոք եք։ Փող եք սիրում, գիտեմ դա։ Հարգանք ու պատիվել եք սիրում, որովհետև շատ հպարտ եք։ Կանացի հրապույրները չափից ավելի եք սիրում, իսկ ամենից ավելի հանգիստ ու ճոխ կյանքով ապրել և ոչ մեկի առաջ գլուխ չծռել։ Այս մեկը ամենից ավելի։ Չեք ուզենա ձեր կյանքը վերջնականապես փչացնել, դատարանում այդպիսի խայտառակություն ընդունելով։ Դուք Ֆյոդոր Պավլովիչի նման եք։ Ամենից ավելի, բոլոր զավակների մեջ, ամենից ավելի դուք եք նրան քաշել։ Նույն հոգին ունեք։
Դու անխելք չես,
ասաց Իվանը, մի տեսակ շշմած, այրունը խուժած նրա դեմքին։
Առաջ կարծում էի, որ հիմար ես։ Հիմա լուրջ ես դու,
նկատեց նա, հանկարծ մի նոր հայացքով նայելով Սմերդյակովին։
Ձեր հպարտությունից էիք մտածում, որ ես հիմար եմ։ Վերցրեք փողը։
Իվանը վերցրեց բանկնոտների 3 կապոցը և գրպանը դրեց, առանց որևէ բանի մեջ փաթաթելու։
Վաղը դատարանում ցույց կտամ,
ասաց նա։
Ոչ ոք ձեզ չի հավատա այնտեղ, քանի որ դուք հիմա ինքներդ էլ բավական փող ունեք։ Վերցրել եք ձեր դրամատուփից ու բերել դատարան։
Իվանը վեր կացավ։
Կրկնում եմ, եթե չսպանեցի քեզ, պատճառը միայն այն է, որ դու ինձ պետք ես վաղը։ Հիշիր դա, մի մոռանա։
Ինչ կա որ, սպանեցեք։ Հիմա սպանեցեք։
Հանկարծ տարօրինակորեն ասաց Սմերդյակովը, տարօրինակորեն նայելով Իվանին։
Այդ էլ չեք համարցակվի անել,
ավելացրեց նա դառը ժպտալով։
Ոչ մի բան չեք համարցակվի, դուք որ առաջ հանդուգն մարդ էիք։
Վաղը կտեսնվենք,
գոռաց Իվանը և շարժվեց դեպի դուրս։
Սպասեք, նորից ցույց տվեք ինձ այդ փողը։
Իվանը հանեց բանկնոտները և ցույց տվեց նրան։ Սմերդյակովը մոտ 10 վայրկյան նայեց։
Դե գնացեք,
ասաց նա ձեռքը թափտալով։
Իվան Ֆյոդորովիչ,
նորից գոռաց հանկարծ նրա ետևից։
Ինչ է,
դարձավ Իվանը առանց կանգնելու։
Մնաք բարով,
մինչև վաղը,
գոռաց նորից Իվանը և դուրս ելավ խրճիթից։ Ձյունամրրիկը դեռ շարունակվում էր։ Առաջին քայլերը կայտառ էին, բայց հանկարծ սկսեց մի տեսակ երերալ։ Ֆիզիկական մի բան է սա, մտածեց ինքն իրեն ժպտալով։ Ուրախության նման մի բան էր ծագել հիմա նրա հոգում։ Անսահման մի ամրություն զգաց իր մեջ։ Վերջ իր տատանումներին, որոնք այնքան սոսկալիորեն տանջել էին իրեն այս 1-2 ամսվա ընթացքում։ Որոշումը տրված էր արդեն, և այլևս չի փոխվի, մտածեց նա երջանկությամբ։ Այդ վայրկյանին հանկարծ ոտքը զարնվեց մի բանի և քիչ մնաց ընկներ։ Կանգ առավ ու իր ոտքերի առաջ տեսավ այն գեղջուկին, որին ինքը գետին էր գցել։ Նույն տեղում պարկած մնացել էր նա, անզգա ու անշարժ։ Ձյունամրրիկն արդեն ծածկել էր համարյա ամբողջ դեմքը։ Իվանը հանկարծ բռնեց նրան ու շալակը վերցրեց։ Աջ կողմը լույս տեսնելով մի տնակի մեջ, մոտեցավ, թակեց փեղկը Եվ երբ տանտերը պատասխանեց իր կանչին, նրա օգնությունը խնդրեց, որ գեղջուկին տանեն ոստիկանատուն, խոստանալով անմիջապես 3 ռուբլի տալ դրա համար։ Տանտերը պատրաստվեց ու դուրս եկավ։ Մանրամասնորեն չեմ նկարագրի, թե ինչպես Իվան Ֆյոդորովիչը կարողացավ հասնել իր նպատակին և գյուղացուն պատսպարել ոստիկանատանը, կարգադրելով, որ անմիջապես բժիշկն էլ կանչվի ու քննություն կատարվի։ Ըստ որում նա նորից առատաձեռն եղավ, վճարելով ծախսերի համար։ Ասեմ միայն, որ գրեթե մի ամբողջ ժամ խլեց այդ գործը։ Բայց Իվան Ֆյոդորովիչը գոհ մնաց։ Նրա միտքը աջ ու ձախ աշխատում էր անընդհատ։ «Եթե այսքան հաստատորեն որոշում չընդունեի վաղվա համար», մտածեց նա հանկարծաճույքով։ «Մի ամբողջ ժամ կանգ չէի առնի գեղջուկին տեղավորելու. կանցնեի կգնայի և կարևորություն անգամ չէի տա, որ նա սարճելու է. Բայց ինչպես կարողանում եմ դիտել ինքս ինձ»։ Մտածեց նա նույն րոպեին ավելի մեծ հաճույքով։ «Իսկ նրանք որոշել են, որ ես խելագարվում եմ»։ Հասնելով իր տունը, հանկարծ կանգ առավ, անակնկալ մի հարց տալով ինքն իրեն. «Իսկ պետք չէ արդյոք հենց հիմա, այս րոպեիս գնալ դատախազին ու հայտնել ամեն ինչ»։ Հարցը լուծեց, նորից դեպի տուն դառնալով։ «Վաղը, ամեն ինչ միասին»։ Շշնջաց նա ինքն իրեն և տարօրինակ բան. մի վարկյանում չքացավ գրեթե ամբողջ ուրախությունը, ամբողջ իր ինքնագոհ վիճակը։ Իսկ երբ իր սենյակը մտավ, հանկարծ սառցասառն մի բան դիպավ նրա սրտին։ Կարծես մի հիշատակ լիներ, ավելի ճիշտ հիշեցում այն մասին, թե տանջալի, նողկալի մի բան կա հիմա հենց այս սենյակում, հենց այս րոպեիս, մի բան, որ առաջ էլ եղել է այստեղ։ Հոգնած փուլ եկավ իր բազմոցին։ Պարավը ինքնա երբերեց։ Իվանը թեյ պատրաստեց, բայց այնպես էլ թողեց առանց խմելու։ Պարավին արձակեց մինչև հաջորդ օրը։ Նստել էր բազմոցին և գլխապտույտ էր զգում։ Զգում էր, որ հիվանդ է և ուժաթափ։ Սկսել էր քունը տանել, բայց անհանգիստ վեր կացավ ու քայլեց սենյակում, որպեսզի քունը վանի։ Լինում էին րոպեներ, երբ թվում էր իրեն, թե զարանցում է կարծես, բայց հիվանդությունը չէր նրա մտահոգության գլխավոր առարկան։ Նորից նստելով սկսեց մերթնդմերթ շուրջը նայել, կարծես մի բան էր փնտրում։ Մի քանի անգամ այդպես եղավ։ Վերջապես նրա հայացքը մի կետի վրա սևեռվեց ու մնաց։ Իվանը ժպտաց, բայց դեմքը կարմրեց զայրույթից։ Երկար նստեց նա իր տեղում, գլուխը երկու ձեռքի վրա ամուր հենած, և այնուամենայնիվ թեք-թեք նայելով այդ նույն կետին, դիմացի պատի տակ դրված բազմոցին։ Երևի մի բան կար այնտեղ, մի առարկա, որ ջղայնացնում էր նրան, խռովում, տանջում։